izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Tsara ny deran'i Jehovah sy ankalazany anaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valia torifolo sy ny fiondokanga, fa ampifalinao amin'ny nataonao aho Jehovah ny asan'ny tananao no iompiko.
Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra, rainay eo amin'ny fofon'ny fifaliana indray no anatonanay anao, satria ianao no manasanay mba hitsahatra sy hiankohaka aminao amin'ny sabata toy izao. Misaotra rainy amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao rehetra, ary mino izay fa manatrika eto ianao, ary mangataka izay tompo mba arotsaka ao ny fanahinao ao am-ponay, ary mba hoanitra ankasitrahanao any izao fanompom-pivavahana izao. Fatononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika rehetra indray a, ny tenako amin'izao sabata masina izao. Misaotra anareo tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny Hope Fi Radio, ary ankehitriny sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny amin'ny fanompom-pivavahana. Manasanao aho mba hiaraka hiaino izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Ny tenako moa Holdanosia no manolotra amin'ity androany ity, ary ny namantsika Iavo Darella no anao ny vaky teny fototra. Amin'ity sabaty dia ny firarintsoanay dia mba ho feno ny fanahin'ny masin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy, mba hahafahantsika mandray ny afatra izay horenesintsika rehefa aveo izay ho eto amin'ny mpanompony. Hanomboantsika izao fotoana izao ary dia andeha isika hiaraka hiredina ny hira laharana 5:17, tsaroanay maivana ny adinay.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Nirasantsika ho handrany baibolintsika ka nokatra izany ao amin'ny Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharoa sy fahatelo. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharoa sy fahatelo. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nimonimonina tamin'i Mosesy sy Arona tany an'efitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe inay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo anilan'ny fahandrokena ka ninakanina ho voky fa nitondra anay nivoaka ho aty an'efitra ianareo hahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Hitondra fampahirezana ho antsika anie izany teny izany. Amen. Izao ndray sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay hiarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelany tsy fahatanterahanay, mamindra fo aminay fa mpanoty izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory aza. Hifonanay izany Tompo. Amin'ny teny ity izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsaka tao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tianay hoentina ho aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, fa angio izy ireo, fa ao ny olana izy ireo. Aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy io, ao ireo tojo ny tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy io, miaraha aminay ianao, atao mivoaka mpandresy izahay ny amin'ireny fitsapana maro isan-karazany izay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana, miaraha aminay Tompo, aoka izahay koa mba hanaiky andray ianao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'ny teny ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teny izay hoenonay sy horenaisinay eto anie dia mba hitondra fampahirezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Izany vavaka izany dia tonoana sy hangatahana amin'ny anaranao saotra Jesosy io. Amen.
Mialohan'ny andrenesantsika ny fampahirezana izay hoentin'ny pastera Vola Rakotarjaona dia andeha isika hiaraka hieno ity raharaha ity izay hoentin'ireto tarika ireto.
Fidelan gandiana na na na, Vera,
Isaorantsika Andriamanitra, mbola manome antsika an'izao tompontsoa izao ahafahantsika mandray fampahirezana avy amin'ny teniny. Amin'ity anio ity ny lohatenin'ny fampahirezana izay hodiny antsika dia manao hoe mifantoka mijery an'i Kanana kanefa miraiki-po amin'ny Egipta. Mijery an'i Kanana kanefa miraiki-po amin'ny Egipta. Ny tantara izay hojerentsika dia ao amin'ny Eksodosy toko fa enina ambin'ny folo ka voakentsika ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo izay mivaky toy izao. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany an'efitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe inay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrokena ka nihinankanina ho voky fa nitondra anay nivoaka aty anefitra anareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Hitantsika eto ry havana fa nimonimonina ny zanak'Israely rehefa nafan'Andriamanitra avy amin'ny fanandevozana tany Egipta mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina ary marobe ny fahagagana izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiarovany tamin'ny loza izay nampiariny tamin'ny Egiptianina. Ny zanak'Israely kosa dia voaharo teo ny nanokafan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ny ranomasina mba hisy tany maina ahafahany zanak'Israely. Eo ihany koa ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny andraona izay mitarika sy manaloka ny dian'izy ireo ary isaky ny alina dia ny andry afo izay mitarika sy manazava ny zanak'Israely kanefa dia nimonimonina ny zanak'Israely hoe aleo izay hiverina any Egipta satrinay mbola ho any amin'ny tany fandevozana ka tany izay mba voky fa tsy afa-po izy ireo tamin'ny fitahiana izay efa nomen'Andriamanitra tamin'ny fanandramana tany anefitra. Hitantsika ry havana fa maolombelona tokoa dia moramora sy mahasarika kokoa ny mifikitra amin'ny zavatra efa niainana sy fantatra toy izay mandeha amin'ny fanandramana izay mbola tsy niainana, mandeha any amin'ny toerana izay tsy mahazatra izay mbola tsy fantatra. Koa andraisantsika lesona ity tantara ny zanak'Israely ity eo amin'ny fiainantsika maha kristianina antsika izay mizotra ho any amin'ny Kanana ny lanitra sao dia mbola misy firaketa-po amin'ny Egipta n'izao tontolo izao ka mahatonga antsika tsy ho afa-mandroso. Ny foto-kevitra lehibe voalohany izay raisintsika avy amin'ity tantara ity dia ny fandehanana amin'ny fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra, izany hoe mifantoka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ary miraiki-po amin'Andriamanitra avela tanteraka izay mety ho firaketam-po tamin'ny zavatra lasa fahiny. Ny Baiboly moa dia manome famaritana mazava ny atao hoe finoana araka ny hitantsika eo amin'ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo ny andininy voalohany manao hoe ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika ry havana dia asain'Andriamanitra hitoky aminy, hifikitra amin'ny teny fikasany fa tsy antehitra amin'ny zavatra hitany masotsika sy azony tanantsika tsapaina. Miala amin'ny fitokisana amin'ny zava-pitan'olombelona isika fa mitoky tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra. Tsy moramora nefa izany hoe mitoky amin'ny zavatra tsy hitany maso, fa izay le hoe mandeha ampinoana ary mitaky fanetretena izany ry havana. Izay ilay tsy fahazahoanaina mahafoy ny herin'olombelona izay ka miantehitra amin'Andriamanitra tanteraka, izay no mitondra fitomboana ho antsika ry havana. Ary izay nitanjon'Andriamanitra ny amolavola ny toetrantsika amin'ny alalan'ny fanetrehntsika ny tenantsika, fahafoizantsika ny izahontsika, famelantsika ny fianteherana amin'izay mety ho zava-bitan'olombelona, fa hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra sy ny teny fikasana. Izay no mitondra fitomboana ho antsika ry havana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Izay moa ilay tenin'i Jesosy hoe ilayntsika ny mitia an'Andriamanitra amin'ny saintsika manontolo, amin'ny fotsika manontolo. Tsy hoe tahaka ny zanak'Israely hoe ny vatatenan'izy ireo sy ny tongotr'izy ireo mizotra makany an-Kanana fa ny fony mbola miraikitra any Egipta. Ho antsika ihany koa ry havana, tsy hoe ny vatatenantsika fotsiny no mandeha any am-piangonana na manao fomba mpivavahana, fa ny fotsika mihitsy no ilain'Andriamanitra afoy ny Egipta an'izao tontolo izao mba atoky azy tanteraka. Amin'izay fotoana izay dia afaka hitantana antsika tokoa Andriamanitra ho amin'ny fitomboana sy ny fandresena, ny fanandramana izay tiany iainantsika. Amin'izay fotoana izay no miamamy ary miamamy hatrany ilay matoky an'Andriamanitra, satria arakaraka ny androsoantsika amin'ny fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra no ahitantsika hoe marina ny teny fikasany, ahitantsika hoe tena tsara tokoa Andriamanitra ary tsara ny matoky azy, satria mitazona ny teny nomen'Andriamanitra ary manatanteraka ny teny nampanantenainy ho an'izay matoky azy, ho amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Antsika izany ry havana fa ny tena fankatoavana ho an'ny zanak'Israely dia tsy hoe manohy ny dimy manakaiky me manakaiky ny tany Kanana fotsiny, fa ny tena fankatoavana dia ny fotsy monimonina fa matoky sy mankasitraka an'Andriamanitra. Ary toy izany koa isika ry havana, ny fanompoana izay ankasitran'Andriamanitra dia izay atao amin'ny fifaliana sy fitiavana, fa na eo aza ny mety ho endrika ivelany fomba mpivavahana raha ny fo tsy manaraka fa misy fimonimononana, dia tsy ankasitran'Andriamanitra ilay fomba mpivavahana. Ny zava-dehibe tena andrandrain'Andriamanitra avy amintsika izany ry havana dia ny fampifatohantsika ny fijerintsika aminy, ary ny fotsika ihany koa dia tsy mitodika intsony mankany aoriana any amin'ny lasa ratsy izay efa nilaozana, fa manolo tena tanteraka amin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no hitantsika eo amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo. Andeha hovakintsika ny Romanina toko faharoambin'ny folo dia ny andininy faharoa izay mivaky toy izao. Romanina toko faharoambin'ny folo dia ny andininy faharoa manao hoe: ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, ahamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Eny ry havana, ny fanaony izao tontolo izao izay ho arintsika amin'ny Egipta ara-panahy, izay fantatsika fa misarika antsika analavitra an'Andriamanitra, dia hoentan'Andriamanitra hoe aoka isika tsy hanaraka an'izany fa anaiky hovain'Andriamanitra ny saintsika, ny fotsika, mba ahaizantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Noho izany ry havana dia andraisantsika lesona sarobidy tokoa ny fanandraman'ny zanak'Israely. Ny fotokevitra faharoa lehibe izay hitantsika avy amin'ity tantara ity dia ny momba ny fitokisana amin'ireo mpitarika. Andriamanitra dia mametraka mpitarika mba hiandraikitra ny vahoakany. Raha nanindra ny Mosesy sy Arona izy dia napetrany ho amin'izany toeram-pitarihany izany mba ho ankatoavany vahoaka, mba hahafahan'ny zanak'Israely ny manana fandaminana sy fandrosoana eo amin'ny lalana sy programa izay hitondran'Andriamanitra an'izy ireo. Ho antsika ankehitriny ihany koa ry havana dia zava-dehibe loatra ny fanarahantsika ny mpitarika izay voatendrin'Andriamanitra. Marina fa tsy tanteraka i Mosesy ary mbola maro ny zavatra izay nila ny anaran'i Mosesy raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fandaminana ny fitantanan-draharaha. Mbola nilain'i Mosesy ny nianatra izany fandaminana izany tamin'ny alalan'ny torohevitra izay nomena azy sy ny sisa maro samihafa. Ka hitantsika ry havana hoe tsy misy ny olona tanteraka, tsy olona tonga lafatra no antsoin'Andriamanitra ho mpitarika hanao ny asany, fa Andriamanitra kosa ry havana dia tsy mba diso safidina oviana noviana mametraka ny mpitarika amin'ny toerany mba ho fitahiana ho an'ny vahoakany sy ho voata ihany koa izany mpitarika izany amin'ny alalan'ny fanompoana izay ataon'izy ireo. Araka ny hitantsika eo amin'ny fanandraman'ny zanak'Israely ry havana dia midika ho fanomezan-tsiny an'Andriamanitra ny fihetsika nataon'ny zanak'Israely izay nimonimonina tamin'ny mpitarika izay voatendrin'Andriamanitra. Andeha isika atoky an'Andriamanitra ary atoky fa manana ny hevitra iveran'ny fiangonana izy, ka raha manendry mpitarika izay tarika ny vahoakana izy dia ny anjarantsika ny manohana mbavaka an'izy ireny ary manaraka ny fandaminana, satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana. Dia isika ihany koa ampinoana no isaro antsika an'Andriamanitra sy hitokisantsika azy amin'ny alalan'ireo fanendrena izay ataony any amin'ny mpitarika ny fiangonana. Fa fahadisoana lehibe nataon'ny zanak'Israely ny monimonina tamin'ny fanendrena nataon'Andriamanitra sy ny mpitarika izay notenen'Andriamanitra hitarika ny vahoakany. Ny fotokevitra fahatelo lehibe izay raisintsika avy amin'ity fanandraman'ny zanak'Israely ity dia ny mahazava-dehibe ny fananana fiainana mahatoky mba hanorenantsika ifandraisana amin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no hitantsika eo amin'ity Eksôdosy toko fa 15 ity ho fitaizan'Andriamanitra ny vahoakany mba hanana fitokisana aminy. Dia nasain'Andriamanitra izy ireo ifomaraina hanangona ny mana, izany hoe eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany ry havana. Raha tiantsika ny anana fo matoky an'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fifoazantsika maraina izany ny fandraisantsika ny mana vaovao isa-maraina. Talamin'ny tamin'ny zanak'Israely mantsy dia fantatsika fa tsy maintsy alohan'ny fiposahan'ny masoandro no anangonana ny mana isa-maraina, fa raha voatara kamokamo matory maraina dia tsy misy mana intsony, tsy misy sakafo intsony ny tontolo andro. Ka manomboka eo amin'ny fitezana ara-pahasalamana izany, eo amin'ny fomba fikolokoloantsika ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenantsika izany dia manorina ny fifalitsika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra izany. Fifoazana maraina, ny fandraisana ny teniny isa-maraina, ny fikarakarantsika ny vatantsika araka ny fomba manome voninahitra an'Andriamanitra dia mahatonga antsika hankafy ilay dia mankany amin'ny kananan'ny lanitra izany, atonga ny vatantenantsika ihany koa fitaovana afaka mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Satria tokoa moa raha ohatra ka tsy ny karakara ny vatantenany ny zanak'Israely dia inona moa no dia azon'izy ireo atao any amin'ny tany kanana fa dia ho sahirana sy arary any amin'ny tany efitra Ka tian'Andriamanitra zany ny vahoakany mba hanana an'izay fahazarana mitandro sy mikolokolo ny fahasalamana izay, ary tao anatin'ilay fanandramana ny amin'ny fanangonana ny mana isan'andro dia namafisin'Andriamanitra ny amin'ny fitandremana ny sabata. Hoy Andriamanitra hoe amin'ny andro fiomanana mialohan'ny sabata dia avy roeny ny mana izay angonina, satria amin'ny andro sabata dia tsy misy ny mana ny velany, satria andro manokana, andro izay notahian'Andriamanitra sy no amasininy hitsaharantsika miaraka aminy ny andro fahafito dia ny sabata izany. Ka hitantsika ravana fa fiarovana ny zanak'Israely sy fitezana ny zanak'Israely mba hankafy ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy monimonina sy iraiki-po amin'ny Egipta intsony dia ny fitandremana ny sabata isan-kerinandro izany. Ary eo amin'ny fiainantsika ihany koa ry havana, raha mahatoky amin'ny fitandremana ny andro sabata isika, araka ny didy fahefatra hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, dia ho hitantsika fa ho mafiorina tokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ary hitombo ara-panahy isika, tsy ho voasarika ny Egipta an'izao tontolo izao intsony. Ary izany indrindra nge no fantatsika fa mahavery hevitra sy mampikorotana an'izao tontolo izao hoe, satria manadino ny mpahary dia lasa tsy misy fototra intsony, tsy manana ny maha izy azy ny olombelona, fa dia miovaova hatrany hatrany ny fenitra ara-moraly sy ny soatoavina, satria tafasaraka amin'ny mpahary. Ka fahendren'Andriamanitra mihitsy ho antsika ry havana ny nanomezany antsika ny sabata mba hitsaharantsika, mba hahafahantsika mahatoky fa ho vitany tokoa ny mitondra antsika any amin'ilay toerana hitodintsika dia ny kanana lanitra izany, ary ho mamy sy hiamamy hatrany ny fiarahana amin'Andriamanitra rehefa isika no mahatoky amin'ny fitandremana ny sabata. Eo ihany koa ny maivo ny fanandramany zanak'Israely ny fanompoana, fanompom-pivavahana izay ataon'izy ireo, ny tempoly izay nataon'Andriamanitra hoe eo anivo ny zanak'Israely mba hatsiarovany zanak'Israely mandrakariva fa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ho antsika ihany koa ry havana, raha isika no miaina mandrakariva amin'ny fahatsapana fa manatrika antsika Andriamanitra, dia ho mamy ho antsika ny mifikitra amin'ny teny fikasana, ary ho feno fahavitriana isika amin'ny fanoizana ny dia mizotra mankany amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay nomanin'Andriamanitra ho antsika. Tsy isy ny fimonimononana fa fifaliana mandrakariva no entintsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha mahatsiaro an'ireto zanak'Israely ireto hoe teo mandrakariva ny marika izany fanatrehan'Andriamanitra izany, talohany nanomezana ny tempoly, nampanaovan'Andriamanitra ny tempoly, dia efa teo mandrakariva ny andro rahona sy ny andro afo manamarika hoe Andriamanitra mihitsy no eo anivon'izy ireo sy mitarika an'izy ireo. Raha izany toetsaina sy toe-po izany no entintsika ihany koa miaina ny fiainantsika andavanandro, dia ho mafiorina ny safidintsika ny iandany mandrakariva amin'Andriamanitra. Ohatra anankiray hitantsika amin'izany mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly i Josefa, rehefa tao anatin'ny fakapana izay natrehany izy dia ny lobavana na hoe ataoko ahoana ny anao izany ratsy lehibe izany eo imason'Andriamanitra, satria fantany fa manatrika azy Andriamanitra. Ao antsika ihany koa ry havana, raha izany no raisintsika ho toe-po sy toe-tsaina mandrakariva ny miaina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ilay mahita, Andriamanitra ilay miaro, Andriamanitra ilay manome toromarika, ka azontsika atao ny matoky azy, satria izy ilay efa nanafaka antsika tamin'ny Egipta ny fanandevozany ny fahotana, ary izy ihany koa no manome teny fikasana miantoka ny amin'ny hoavintsika, ka na dia marina tokoa fa mandeha any amin'ny tany tsy fantatra isika, tsy fantatsika izay avoaka ny ampitso, kanefa raha miaina amin'izay fanatrehan'Andriamanitra izay isika dia mafiorina ny fiadanam-potsika, ary tsy misy toerana ho an'ny fisalasalana sy ny fimonomononana sy ny tahotra, satria fantatsika hoe iza ilay Andriamanitra izay eo anivontsika, izay manatrika sy miahy ny fiainantsika. Koa mankahery antsika ry havana mba hiaina mandrakariva izany fanandramana, mankafy ny fiaraha-mandeha amin'i Jesosy, amin'ny atsipiriam-piainantsika rehetra izany, amin'ny fikarakarana ny fahasalamana, ny fifoazana maraina, ny fitoerana eo an-tongotr'i Jesosy mba handraisantsika ny mana isa-maraina, ny fatokitsika amin'ny fitandremana ny sabata, ny fanomanana izany amin'ny fomba tomombana tsara amin'ny andro fiomanana, eny mandritra ny herinandro mihitsy a, dia omanina tsara ny sabata. Hitantsika fa mitaizantsika zany rehetra zany mba ho mafiorina ao amin'i Kristy ny fotsika sy ny saintsika. Ny tompony ampahery antsika ry havana mba androso hatrany, hifantoka mandrakariva amin'i Kristy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy, ary atsapa tahaka ny zanak'Israely izay nofidian'Andriamanitra fa isika dia manana hiraka. Ny fanandramantsika dia tsy ho antsika fotsiny, ary izay dia olana anankiray ho an'ny zanak'Israely na tonga an'izy ireo tehiverina ho any Egipta, dia satria adinon' izy ireo fa manana hiraka izy ireo, misy fanevo izay tsy maintsy hajoro, satria ho tazamin' ny firenena manodidina hisarika ny hafa mba atoky an'Andriamanitra ihany koa. Ka raha izany toe-po izany ry havana no fikirintsika, mamita hiraka isika satria natsoan'Andriamanitra ho amin'izany, dia hitantsika fa hitombo hatrany ny fifaliana, ny fiadanam-po sy ny fahavitriantsika, ary tsy hisy mihitsy ny faniriana hiverina ho any Egipta. Ka raha ho avy Kristy eny amin'ny raha ho lanitra ho avy tsy ho ela, dia ao anatin'izany fifaliana sy fahatokiana izany no hitsenantsika an'i Kristy eny amin'ny raha ho lanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, tomponay, eo misaotranao izay ny amin'ny teninao izay mampatsiahy anay fa misy lanitra izay tsy maintsy hitodinay, ary miantso anay ianao mba afoy ny Egipta dia izao tontolo izao izany, fa ampifantoka tanteraka ny masom-panahinay sy ny fonay aminao, hifikitra amin'ny teny fikasanao, ary hiaina fiainam-pahatokiana amin'ny atsipirihany rehetra amin'ny fiainanay mba ahafahanay migoka ny amamy ny fanatrehanao. Ataovy mitoetra raiky tapisaka ao am-ponay ihany koa tompo, fa manana hiraka izahay izay Israely ara-panahy natsoanao mba hitaona ny hafa anolo-tena ho anao ihany koa. Ka amafisinay tompo ny safidinay ny hiandany tanteraka aminao, tsy iraiki-po amin'ny Egipta intsony, fa androso amin'ny fankatoavana anao ny fanaovana ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Isaorantsika lehibe Andriamanitra noho ny hafatra izay mbola afaka nyrenesintsika tamin'ity sabata ity. Ny firarintsoanay dia mba tsy handalo fotsiny amin'nysofontsika ireny teny ireny, ireny teny fampaherezana ireny, fa mba hitoetra ary mba hanova ny fotsika tsirairay avy anie izy ireny. Amin'ity enemana vaovao izay hodiavina ity indray dia mirary sosady antsika tsirairay avy izahay. Ny fandaharana fanompom-pivavahana moa dia tapitra eto indray, ary azadino fa mbola maro ny fandaharana maro isan-karazany izay afaka enona mandritry ity sabata ity ka manasanao izahay mba hino tsy tapaka ny radio mpifay. Izahay dia mirary soanao a, mirary tolotolo andro mahafinaritra ho anao a. Ny namanao Olidano Ancien no niaraka taminao teto a, nanolotra ny fanompom-pivavahana. Ny namantsika Iavodaraila indray a no nanao vakiteny fototra ary ny pastora Vola Rakotarjaona no nanao fampaherezana eto. Manao kopakopa tanana ho antsika tsirairay avy ary izahay ary irahirina indray a no hiaraka amintsika tsirairay avy eto a amin'ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ny eran'ny sabata toy izao. Veloma ary tompoko.
Fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Thank you.